06.05.00 maksātnespējas procesa izmaksas, apakšprogrammas mērķis, nodrošināt finansējumu maksātnespējas procesa administrācijas izmaksu sekšanai maksātnespējīgajiem parādniekiem, kuriem nav aktīvu, sekmējot faktiski maksātnespējīgo parādnieku izslēgšanu no aprites, tādējādi uzlabojot un stabilizējot visu komercdarbības vidi valstī, galvenās aktivitātes, sekt maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas, īstenot prasījuma tiesības attiecībā uz maksātnespējas kontroles dienesta piešķirto naudas līdzekļu atmaksāšanu, kas izmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem maksātnespējas procesa administrācijas izdevumu sekšanai, apakšprogrammas izpildītājs, maksātnespējas kontroles dienests, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gada izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze veiktas maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas administratora atlīdzības sekšana komersantu skaits 2.14.12.65 pārējo administrācijas izmaksu sekšana komersantu skaits 03.12.65 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 854.16.552.8.532 426.355 kopējo izdevumu izmaiņas, euro plus pret iepriekšējo gadu 15.698.8.024.266.711 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 1.838.248.5.50.0-16.7 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 8.020-8.020 SK. Citas izmaiņas 8.020 samazināti izdevumi no plānotā maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma uz 2021. gada 1. janvāri saskaņā ar informatīvo ziņojumu par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2021-2023 gadam MK 25.8. prot. Numur 53.570-7570 samazināti izdevumi no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saskaņā ar informatīvo ziņojumu par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2021-2023 gadam MK 25.8. prot. Numur 53.450-450.